Hizqiyol 12-chi bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, sen isyonkor xalq orasida yashab yuribsan. Ularning ko'zlari bor, ammo ko'rmaydilar. Quloqlari bor, ammo eshitmaydilar. Chunki ular isyonkor xalqdir. Ey inson, kerakli narsalaringni tugib ol. Xuddi surgunga ketayotganday yo'lga chiq. Buni kunduz kuni qil. Odamlar seni ko'rsin. Sen uyingni tashlab boshqa joyga ketayotganingni hamma ko'rsin. Kim bilsin? Balki shunda bu isyonkor xalq esini yig'ib olar. Xalq seni tomosha qila olishi uchun tuguningni kunduz kuni tashqariga chiqarib qo'y. O'zing esa kech tushganda seni tomosha qilayotgan olomon oldida xuddi surgunga ketayotganday yo'lga chiq. Odamlarning ko'zi oldida uying devorini tesh. Tuguningni teshikdan olib chiq. Kech tushganda uni yelkangga ortib, yo'lga tush. Tark etayotgan yurtingni ko'ra olmasliging uchun yuzingni yopib ol. Chunki xalq tomosha qiladigan bu namoyish ular uchun bir timsol bo'ladi. Men egamizning aytganini qilib, surgunga ketayotganday tugunimni kunduz kuni ko'chaga chiqarib qo'ydim. Kech tushganda qo'lim bilan uyim devorini teshdim. Qorong'ida tugunni ko'chaga chiqarib, yelkamga ortib oldim. Odamlar meni tomosha qilib turar edilar. Ertasi kuni ertalab, egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, bu isyonkor Isroil xalqi sendan nimalar qilyapsan deb so'ragan edi. Shunday emasmi? Ularning oldiga borib ayt. Kecha men sizlarga kelajakda sodir bo'ladigan voqealarni namoyish qildim. Qilgan namoyishim Quddusda hukmronlik qilayotgan shahzoda va u yerdagi butun Isroil xalqining qismati ramzidir. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Sizlar asirlikka tushib, surgun bo'lasizlar. Hozir hukmronlik qilayotgan shahzodangiz ham qorong'ida yelkasiga tugun ortib, yo'lga tushadi. U devorda ochilgan teshikdan chiqadi. Tark etayotgan yurtni ko'rmasligi uchun yuzini yopib oladi. Men uning ustiga to'r tashlayman. U tuzog'imga tushadi. Men uni Xaldeylar yurti Bobilga olib boraman. Ammo u Bobilni ko'ra olmaydi. U o'sha yerda olamdan o'tadi. Men shoh saroyining butun ahlini, vazirlar u soqchilarini to'rt tomonga tarqatib yuboraman. Qilichimni yalang'ochlab, ularni ta'qib qilaman. Ey Isroil xalqi, men sizlarni xalqlar orasiga tarqatib tashlaganimda, boshqa yurtlarga quvib yuborganimda, egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Ammo men ba'zilaringizni asrab qolaman. Ularni jangda saqlayman. Ocharchilik u o'latdan qutqaraman. Ular boshqa xalqlar orasiga surgun bo'lganda qilgan jirkanch odatlarini e'tirof qiladilar. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, noningni yeganingda titragin. Suvingni ichganingda qo'rquv ichra qaltiragin. Yurtdagi odamlarga ayt. İsrail yurti va Quddus aholisi to'g'risida egamiz Rabbi shunday demoqda. Bu odamlar yovuz bo'lib ketganlari uchun men ularning yurtini talon-taroj qildiraman. Ular nonni qo'rquv ichra yeydilar. Suvni sarosima ichra ichadilar. Aholi yashagan shaharlari vayron bo'ladi. Butun yurt tashlandiq bo'lib qoladi. Shunda ular egasi men ekanligimni bilib oladilar. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Isroil yurtida aytilayotgan kunlar o'tyapti. Bashoratlar esa puchga chiqyapti degan maqolni eshitgansan. Endi xalqim oldiga borib ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men bu maqolni yo'q qilib yuboraman. Isroilda uni aytmaydigan bo'lishadi. Yana ularga ayt. Bashoratlar bajo bo'ladigan kunlar yaqinlashib qoldi. Endi Isroil yurtida soxta bashoratlar u yolg'on karomatlar aytilmaydi. Ammo men, egangiz, sizlarga gapiraman. Aytgan so'zlarim amalga oshadi. Kechikmaydi. Ey isyonkor xalq, sizlar hayot bo'lgan kunlarda aytganlarimni bajo keltiraman. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Isroil xalqi, sen aytgan bashoratlar uzoq kelajakka taalluqli deb o'ylayapti. Shuning uchun ularga borib ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Aytgan birorta so'zim kechikmaydi. Hammasi amalga oshadi. Egamiz Rabbining kalomi shudir.